Doktore, rád bych se ti s něčím svěřil. Měl jsem nedávno pozoruhodný sen. Jakýsi hlas mi řekl, že si smím něco přát. Že mu jen mám říct, co bych rád věděl, že mi zodpoví každou moji otázku. A víš, co jsem se ho zeptal? Rád bych věděl, kdy pro mě skončí válka. Víš, doktore, co ti myslím? Pro mě. To znamená, že jsem chtěl vědět, kdy budeme osvobozeni my tady v lágru. Tedy kdy skončí naše utrpení. A kdy jsi měl ten sen? Ptám se ho. V únoru 1945 odpovídá. Tehdy byl začátek března. A co ti ten hlas ve snu řekl? Ptám se dál. A on potichu, to je úplně přišeptá. 30. března. Mí přátelé, máme tady advent. Druhá adventní neděle. Advent, doba očekávání. Očekávání příchodu Pána Ježíše Krista. Příchod Spasitele. Dnes bych se chtěl společně s vámi zamyslet vůbec nad fenoménem očekávání. Očekávání jako takové. Kdejaká přednáška dnes začíná otázkou, co očekáváte od následujících 45 minut? No a na konci si povíme, jak se podařilo vaše očekávání naplnit. Ano, naše životy jsou plné očekávání. Zpravidla očekáváme, že něco bude dobré. To špatné se zlepší, naše sny se naplní. Nevím, co čekáte od dnešního kázání. Tak chci vás ubezpečit, určitě dobré, výborné. To byl žert. Jak je to tedy s tím očekáváním? To klíčovými prvky je jednak to čekání, tedy ta prodlela mezi objednávkou a příchodem pošťáka. A dále ten samotný očekávaný prvek. Ta vytoužená přímočerná pila, tedy ten okamžik naplnění, bod spásy, bod osvobození. Takových bodů může být v životě mnoho. Pro někoho je to datum nástupu dovolené, pro někoho ta přímočerná pila, kterou jsem dostal jeden týden. Pro někoho to jsou Vánoce v kruhu blízkých, pro někoho je to výhra v loterii života, ať už jde o peníze nebo třeba o životního partnera. Zkrátka očekáváme, těšíme se, doufáme, že to nastane, že to dostaneme, že se to naplní. Obvykle máme jasnou představu o tom, kdy to bude a jak to bude vypadat. Nový zákon hovoří poměrně hojně o očekávání. Je například několik podobenství o nepřítomném pánu, který zanechal své služebníky a odcestoval. Služebníci se obvykle pak dělí na dva tábory. Jedni dělají to, co jim bylo uloženo, a ti druzí naplňují své představy. Matouš 24:45. Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je volný a volný. No blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Ano, braní vám, že ho ustanoví na něčím, co mu patří. Když si však špatný služebník řekne, můj pán nejde, a začne být své služebníky hodovat a pít s opilci, Buď pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou netuší. Vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci. A tam bude pláč a skřípění zubů. Pojďme se zamyslet nad tímto krátkým podobenstvím. Máme tady pána, tak věrného a moudrého služebníka, a pak špatného služebníka. A pak nějaký komparz. Ten necháme na stranu. Něco tomu věrnému a moudrému služebníkovi. To první, co je potřeba povědět, je, že především je to služebník svému pána. Tím zůstává od začátku do konce. Není tedy sám sobě pánem, ale plní to, co od něj pán očekává. Nevím, jak vám, ale na první pohled mi to nezní až tak úplně příjemně. To můj první dojem. No, služebník je jen služebník. Nemá svobodu. Není svým pánem. On dělá jen to, co se mu řekne. Neočekává od života moc. Navíc v originále není služebník, ale otrok. Chudák. No oproti tomu druhý služebník. Já bych řekl, že ten docela, alespoň na chvíli, dochází svého bodu naplnění, totiž stává se sám sobě pánem. Je to nutně špatně? Je evidentní, že jo, pán už není jeho pán. To on je si sám sobě pán. To je jeden základní rozdíl. Jak se odvíjí jejich životy dál? První služebník, nazván věrným a moudrým. Proč? 46. verš. Blaze. Tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. A my pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. A bude mít nad vším, co mu patří. Co tam čteme? No tak blaze tomu pravému služebníkovi. Za svoji věrnost obdrží co? Vlastně všechno. Pán jim ustanoví nade vším, co mu patří. Tento poslušný služebník se tedy nakonec paradoxně stává svým způsobem pánem ve vším tím, čím do té chvíle je zložil. A ten druhý, který toužil po všem, 49. verš. A začne být své spoluslužebníky hodovat a pít s opilci. A tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou netuší. Vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů. Co tam vidíme? No, jednak se na rozdíl od svého kolegy přestává starat o to, co mu bylo svěřeno. A dokonce to začíná i bořit. Opilství je obrazem toho úpadku. A nakonec je jeho pán vyhání a on spíš do zahynutí, kde je pláč a skřípění zubů. Čili totální krach. Dva služebníci, dva otroci, oba se v životě upnuli k něčemu podstatnému. Ten první se upnul k naplnění toho, co přijal od svého pána. Ten druhý shledal naplnění v tom být sám sobě pánem. Ten první přijal to, co se po něm chtělo, a věrně to naplnil. Ten druhý na své vlastní představy. Šel svou vlastní cestou a skončil špatně. Podobenství je často černobílý, velice vyhraněný obraz, vystihující nějaký, řekněme, důležitý princip. V životě se často nepohybujeme v takových extrémech, nicméně principy zůstávají. Je ale tedy špatné mít své vlastní body, ke kterým s nadějí hledíme, které nás snad třeba naplnil. Do jisté míry určitě ne. Máme mnohou svobodu, třeba přímo ženáty. Ale v jistém smyslu je to velmi špatně, protože se můžeme upnout k nadějím, které jsou naprosto liché, které nenaplní, když koncem budou třeba i hrozné krachy. Podstatou problému je totiž rozhodnutí naplnit si svá vlastní očekávání. To na začátku obvykle nevypadá vůbec tak hrozně. Jen si tak v klidu jdeme svou vlastní cestou. Dokonce se to vůbec nemusí projevit tou agresí, které to čteme v tom podobenství. Když na druhou stranu je pravda, že agrese Aztek je jedna z reakcí na zklamání. Je jedním z původních jevů toho, když někdo nenaplňuje moje očekávání. Jinou reakcí je rezignace. A to je také hojná reakce. Na začátku jsme četli úryvek z knihy, která se jmenuje A přesto říci životu ano od Viktora Frankla, židovského lékaře, psychologa a věřícího žida. Ten úryvek z knihy je o člověku, který si vysněl svou představu o tom, kdy nastane vysvobození z koncentračního tábora. Asi tušíte, k čemu jeho očekávání vedlo. Viktor Frankl zapsal. Když mi tedy můj kamarád F. vyprávěl o svém snu, když je plný naděje, byl přesvědčen, že ten hlas ze snu bude mít pravdu. Jenomže prorokovaný termín se stále více blížil a podle zpráv proniknuvších do lágru nebylo pravděpodobné, že by nás fronta mohla ještě v březnu osvobodit. A to se stalo, že náhle 29. března onemocněl. Dostal vysokou horečku a 30. března, tedy v den, kdy měla být podle proroctví zbaven všeho utrpení, kdy tedy měla pro ně válka skončit, upadl do těžkého delíria a posléze ztratil vědomí. Dne 31. března umřel na smrtelný tyfus. F se upíná ke své naději snad démonickému hlasu, který mu slíbil konec války a vysvobození. A to se nestalo. Naděje nebyla naplněna. F zemřel podle Viktora Frankla na zklamání z falešné naděje. Jeho očekávání se nenaplnilo, tak rezignoval. Tuto jeho hypotézu již dříve vyslovil hlavní osvětímský lékař, který tvrdil, že v době mezi Vánocemi 1944 a novým rokem 1945 dojde k hromadnému umírání vězňů. Příčinou toho nebyly ani stížené pracovní podmínky nebo zhoršení zásobovací situace. Příčinou bylo třeba hledat v tom, že většina vězňů se oddávala tehdy běžné naivní naději, že budou Vánoce slavit opět doma. A když se tento bod naděje a spásy nedostavil, mnozí to neunesli a ve své skvíčenosti ztratili poslední zbytky naděje. Jejich oslabený organismus už to více nevydržel. Ano, běda člověku, který už před sebou žádný cíl nevidí. Kdo už nemá žádný obsah svého života, kdo už nic neočekává, komu zmizel smysl jeho existence. Takový lidé zcela ztratili půdu pod nohama a oddali se pádu. Typická odpověď na všechno pouzbuzování podle Franka zněla: co můžu ještě očekávat od života, když moje realitou je to. Zde je nutný zvrat tam zdání se o smyslu života. Viktor Frankl říká, musíme se učit a zoufající lidi poučovat, že naprosto nezáleží na tom, co my ještě očekáváme od života, jako spíše na tom, co život očekává od nás. Filozof profesionál by řekl, že zde běží o kopernikovský obrat. Že se totiž už neptáme po smyslu svého života my. Nýbrž, že se my sami cítíme jako dotazování. Jako ti, jenž život den co den a hodinu co hodinu klade otázky. Otázky, které máme správně zodpovídat, a to ne mudrováním nebo řečí, nýbrž činem. Správně. Máme se vrátit k dnešnímu podobenství. Tak toto je rozdíl mezi věrným a moudrým služebníkem a tím špatným. Ten první právě toto pochopil. Prošel z práce. A ten druhý ne. Ten první se neptá, co já chci, co já čekám od života, jak já si to představuji. On se ptá, co ty, pane, po mně chceš. A to je vede do života. Uvědomil jsem si, že toto podobenství ilustruje principy, na kterých stojí sám Ježíš Kristus. Dokonce i on musel svést stejný zápas jako my. I on stál před rozhodnutím, kterým služebníkem se vlastně stane. V zahradě Getsemane se modlí. Otče můj, je-li možné, ani mě nejde tento kalich. Avšak ne, jak já chci, ale jak ty chceš. Vidíme, že i on má svou vlastní představu o svých následujících dnech. Ode mě tento kalich. A tady obvykle končí moje vlastní modlitba, se musím přiznat. Udělej to takhle a takhle, Bože, já si to přeju takhle. Už aby tohle skončilo. Už aby tam to začalo. Kristus je ovšem jako ten první služebník. Věrný a modrý. A proto se modlí dál. Ale ne jak já chci, ale jak ty chceš, Pane. A v poslušnosti na sebe bere ten otcův nejtěžší úkol. Jde a umírá na kříži. Ale nakonec se mi dostává přesně toho požehnání, o jakém čteme v dnešním textu. Proto jej Bůh povýšil nad všechno. Jméno nad každé jméno jménu daroval. Aby před jménem Ježíš kleplo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemi. A každý jazyk, aby k slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Tak nakonec vidíme, že ten princip věrnosti a poslušnosti, moudrosti, nakonec ctí i samotný Kristus. Další důvod je ctít také. Na té Franklově zkušenosti mě zaujímalo, jak jsou ta vlastní, to naše vlastní očekávání někdy velice zhoubná. Samozřejmě prožíváme někdy opravdu těžké chvíle, a jsou naděje a řešení, ke kterým se upínáme, nebo ke kterým je tak snadné se upnout. V okamžiku, kdy se ale ukáže, že naplňujeme jen svá vlastní očekávání, nás hodně čeká jen velké zklamání. A tak nám, myslím, zbývá ještě jedno. ale jedna dobrá možnost. Ptát se. Bože, jak ty jsi to vlastně se mnou myslel? Co ty očekáš? Závěrem. Máme tady podobenství o dvou služebnících. Jeden je věrný a moudrý. Pak je tam ten druhý. Každý se k něčemu v životě upíná. Ten první, řekněme, k božímu povolání. Ten druhý k sobě samému a k naplnění svých vlastních očekávání. Ten první postupuje nakonec do života. Ten druhý směřuje ke smrti. Nesoustředíme se tolik na sebe a na svá vlastní očekávání. Ono totiž naprosto nezáleží na tom, co ještě očekáváme od života. Jako spíše na tom, co Bůh očekává od nás.